Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Vendit e Quintit kërkojnë sërish që Kosova të zbatoj vendimin për pronën e manastirit të Deshanit. Rritet numri personave të infektuar me virusin HIV në Kosovë në krahasim me vitin para prak. Prej nesër, qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të paguajnë përqese të plastikës, autoritetet thonë se fondet e mbledhura do të shkojnë në investime mjedisore. Barbados bëhet republika më e re në botë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Quintit, Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me mos zbatimin e vendimit sa i përket tokës së manastirit të Deçanit, duke thënë se mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës minon zotimin e qeverisë së Kosovës për zbatimin e sundimit të ligjit dhe respektim përgjithësor të pavarur. Më 2016 gjykata kushtetuese kishte marrë vendim që t'i njihte drejta e pronësisë manastirit të Deçanit për 24 hektar tokë. Vendimi i vitit 2016 ndërshtohet nga qeverisja lokale e Deçanit që refuzon të zbatojë atë, duke pretenduar se ajo pronë është të kompanive shoqërore Apiko dhe Iliria dhe se asnjëherë nuk ka qenë në manastirit. Autoritetet lokale në Deçan besojnë gjithashtu se gjykata kushtetuese legalizoi vendimin e Slobodan Miloševićit nga viti 1997 kur vendosi t'i dhuroj këtë pronë manastirit. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka emëruar Bashkim Jasharin si komandant të ri të forcës së sigurisë së Kosovës. Në një komunikat për media, zyra e presidencës ka thënë sot se emërimi i tij është bërë pas propozimit të ministrit të mbrojtjes Armand Mehaj dhe rekomandimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Paraprakisht Osmani ka liruar nga detyra komandantin e deritashëm Rahman Rama, i cili është thënë të ketë dhënë dorëheqje nga ajo pozitë. Më herët Bashkim Jashari ka qenë shefi inspektoriatit të FSK-s. Forca e sigurisë së Kosovës është themeluar më 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që ka rezultuar me pavarësi të Kosovës. Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e FSK-s. Do ndrojmë temë të informacionit. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se këtë vit janë regjistruar 8 raste të infektimit me virusin HIV që shkakton sëmundjen AIDS në krahasim me 2 sa kanë qenë vitin e kaluar. Për dallim nga viti 2020 kur disa shërbime nuk kanë mundur t'ju ofrohen personave të prekur me këtë virus për shkak të pandemisë së koronavirusit, zyrtarët shëndetësorë kanë thënë se më 2021 të gjithë të prekurve është siguruar terapia dhe analizat e nevojshme. Disa prej tyre janë infektuar edhe me koronavirus. Kronike Bekim Bislimit.
Dita botërore e luftës kundër AIDS-it, SIDA-s, e cila shënohet më 10 ditore, gjen Kosovën me 8 raste të reja të raportuara të personave që kanë rezultuar pozitiv në virusin HIV, konfirmojnë nga Klinika Infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Virusi HIV shkakton SIDA-n, që është forma më e rëndë e infeksionit nga ky virus i cili dëmton sistemin imunitar të njeriut, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha rastet me HIV pozitiv janë duke u trajtuar në kushte shtëpie për shkak se sipas tij për momentin ata nuk kanë nevojë për hospitalizim.
Në 2021 i kemi 8 raste të reja. Dhe me këto 8 raste të reja që i kemi, dikon i kemi 40.000 raste që i kemi për momentin në trajtim.
Këtë numër të rasteve të reja konfirmon edhe shefja njësisë së HIV-AIDS në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Luljeta Gashi.
Reaksion.
Pandemia koronavirusit vitin e kaluar, por edhe si vjet në disa raste, për shkak të fluksit të madh të pacientëve me COVID-19 në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, e kishte vështirësuar situatën e trajtimit të personave që jetojnë me HIV. Vitin e kaluar, në disa raste janë shënuar ngjecje për sa u përket analizave rutinore të personave që jetojnë me virusin HIV, por sipas shefit të repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti, gjatë këtij viti për të gjithë personat e prekur nga ky virus, është siguruar terapia e vazhdueshme, mungesa eventuale së cilës do të mund të shkaktonte probleme të ndryshme për këta persona. Gjithashtu sipas tij, për të gjithë këta persona janë kryer analizat rutinore që parashihen brenda vitit.
Këta në asnjë moment nuk kanë mbetur pa terapi. Bile edhe testet ma të rëndësishme që ne i punojnë në qëllim të mbikëqyrjes së tyre në aspektin imunitar edhe virusal, i kemi bo në njërë të regullt, me qenë se preferohet zakonisht minimum 2 herë në vetë, ne e kemë realizuar dhe në kanë brenda në ty një listemi që 2 herë kemi punu këto analiza dhe në kanë imunologike dhe virologike, kemi bo dikon mujë në mars, në qëllim të mujë të mars dhe tash mujë në minuet i kemë bo për herë të dytë.
Me gjithë pyetje në Radios Evropa e Lirë, se sa është numri i të testuarve në nivel të Kosovës për HIV brenda vitit 2021, zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës nuk kanë dhënë përgjigje. Shefja njësisë për HIV-AIDS në këtë institut, Luljeta Gashi, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës i merr rezultatet e testimeve nga të gjitha laboratorët dhe qendrat, të cilat bëjnë testet rapide për virusin HIV e që janë në fazën e grumbullimit, si dhe sipas saj detajet do të publikohen së shpejti. Qendra për këshillim dhe trajtim të varësisë Labirint në Prishtinë vitin e kaluar kishte bërë testimin për HIV të rreth 250 personave, ndërkësi sipas drejtuesit të kësaj qendre Safet Blakaj, si vjet është dyfishuar numri personave të testuar.
Këtë vit numri testimeve ka qenë në 525 personave dhe fatmirësisht asnjë rezultat pozitiv nuk e kemi pasur për këtë HIV-it.
Blakaj shtoi se këto të dhëna tashmë janë dërguar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thotë që disa prej personave të prekur nga HIV kanë qenë të sëmur edhe nga COVID-19.
Ka pas prekurëve që kanë kalu me shumë pak të lashe, më thonë me një gjendje pletë, dhe fatkesisht një person ose një pacient e kanë pas që ka pas COVID-in dhe ka përfundu me vdekje, për gjithë këtyne po klasë.
Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, që nga viti 1986 kur ishte shfaqur rasti i parë në Kosovë e deri në dhjetor të vitit 2020, në Kosovë janë raportuar 132 raste me HIV. Deri më tash 51 prej tyre kanë vdekur si pasojë SIDA-s. Në vitin 2020 ishte raportuar për 2 raste me HIV infeksion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot një viktim dhe 8 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 1098 mostrave. Sipas njoftimit të 24 orët paraprake janë shëruar 9 persona, ndërkaq raste aktive janë 320. Në 24 orët e fundit janë dhënë 607 doza të vaksinës kundër këtij virusi, ndërsa në total që nga fillimi i fushatës së vaksinimit janë dhënë 1.6 milion sosh. Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes mbi 1000 bizneseve prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit. Edhe vetë pronari i njërit prej këtyre bizneseve ka thënë se arsye mbylljes ka qenë kjo krizë shëndetësore. Sipas ndihmës që ka marrë nga qeveria e Kosovës ka qenë e pamjaftueshme për shpëtim të biznesit. Kronika në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 9 vite ishin dashur Arben Jonuzi të ndërtojë një biznes në sektorin e akomodimit. Gjithçka funksiononte shumë mirë deri në vitin 2020, kur koronavirusi goditi Kosovën dhe Arbeni u detyrua ta mbyllë biznesin. Dy banesa në Prishtinë, të cilat i kishte marrë me qira, i shëndrojnë në Bujtin, ku akomodonte turist nga mbar bota. Takimi me shumë njerëz që vizitonin Kosovën e që akomodoheshin në Bujtinën e quajtur Hostel Han, Arbenit i kishin ofruar të ardhurra, por edhe miqësi të reja.
Miru kon, ty falendru mirë dhe hostela tjerë, po bëse janë hapë. Ka mundësu do më të në tu që me mujtë në otu edhe me flajtë në vendet lira, se të nësë ka pasë fjetjet lira. Miru shku, kejtë, super, normal këna pasë probleme, kërë tjerë, o që ka ndodhe, ndodhe që pandemija, dhe kur më dhëllën kufet, 7 ose 8 mësafirë që jom bloku, realisht, edhe me të falendru atë në realisht, në amur në ndje këto shpenzime të rrëjma, u i bërlogi këto komëna hiq, më thonë, edhe kur u hapën kufet, shkum në ta.
Masat kunder pandemis me COVID-19 që shtetet vendosnin për banorët e tyre, por edhe masat që vendosë të Kosova, bën që në bujtinën e ti të mos vinin musafirët. Arbeni e dinte se kështu nuk mund të vazhdonte punën, dhe në muajin korrik 2020 u detyrua ta mbyllë biznesin, në të cilin ishin të punësuar 4 persona. Ndima që qeveria e Kosovës japte për bizneset, thot Arbeni, ishte pamjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin.
Kur gjëheq, s'ka mduke që sa kone 150 euro, sa kone 3 roga që ka marë, kur gjë mësën s'kena marë. Gjële kë prenari i banesë që kena pas në qëru, me qira e tregu shumë se, në që se pagun që vëgja që shtu gjysë në qiras, rëmë ka thonë sa dush, dhe kur gjët ka marë. Se kemi aplikurë, të njëmë do t'i rumë në shu banesën që në gjësë më djetë pa qira, ma e bol ka pilë, të njëmë ka vëfer në neve sa dush.
Arbeni nuk mendon që të riha biznesin dhe aktualisht është i papun. Shuma e përgjithshme e pakos së ringjalljes ekonomike përmes së cilës në kategori të ndryshme qeveria e Kosovës ndihmon bizneset kap shifrën e 420 milion euro. Në kuadër të kësaj pako, bizneset ishin ndihmuar kohë pas kohe. Vetëm në një rast kur qeveria mbështeste punësimin dhe prodhimin ishin ndarë mbi 150 milion euro. Gjatë vitit 2021, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, janë 1330 biznese të cilat janë shuar. Këto biznese punësonin rreth 3300 punëtor, ndërsa gjatë vitit 2020 figurojnë të shuara 1346 biznese. Numri më i madh i tyre kanë ushtruar veprimtarinë në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakisë, pasuar nga hoteleria dhe akomodimi, si dhe industria përpunuese. Në listën e bizneseve të shuara figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit, komunikimit dhe sektor të tjerë. Por jo të gjitha bizneset të cilat figurojnë të shuara në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve janë të çregjistruara në administratën tatimore të Kosovës. Sipas të dhënave të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, numri i kërkesave për mbyllje të bizneseve dallon prej numrit të bizneseve të çregjistruara. Gjatë këtij viti, vetëm 15 biznese kanë arritur të çregjistrohen në ATK. Kjo nuk kupton që pas kërkesës së bërë për mbyllje janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore për mbylljen e tyre. Ndërsa mund të ketë numër të madh të kërkesave për mbyllje, mirëpo mund të jenë në proces të verifikimit, pasi që asnjë biznes nuk mund të mbyllet pa i kryer të gjitha obligimet tatimore ndaj ATK-s, thuhet në përgjigjen e këtij institucioni. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se numri i bizneseve të mbyllura gjatë periudhës së pandemisë 2020-2021 është shumë më i lartë se sa shifrat zyrtare.
Gjatë pandemisë dhe kanë shuar aktivitetin e vet, kanë pushue, kanë lënë anësh aktivitetin e vet, që është numri mbi 20.000 biznese, dhe ka mirëshuv një numër të punëtorë që kanë mbeti mbi 50.000 të papunë, dhe ato pothuaj se as 10% nuk kanë pas mundësi që të kthehen edhe një herë në treg.
Numri bizneseve të reja ndërkohë është më i lartë se sa ato të cilat janë mbyllur gjatë këtij viti. Mbi 9.000 biznese janë hapur brenda 11 muajve. Në këtë numër të bizneseve të reja prin sektori tregtisë me shumicë dhe pakicë, riparimi mjeteve motorike dhe motocikletave, i cili është po i njëjti sektor që figuron në listën e numrit më të madh të bizneseve të mbyllura. Përfaqësues të bizneseve thonë se mbyllja por edhe hapja e bizneseve në sektor të njëjtë është për shkak se ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë orientuar në sektorët e tregtisë me shumicë dhe pakicë dhe më pak në prodhim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se varianti i ri i koronavirusit Omicron bart rrezik shumë të lartë infeksioni, gjë që sipas OBSH-s mund të ketë pasoja të rënda në disa rajone. Omicron është zbuluar këtë muaj në Afrikën e Jugut dhe është përhapur deri më tani në disa vende. Megjithatë, asnjë vdekje e lidhur me të nuk është raportuar. Holsejti sjell Valona Tela.
Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se varianti i ri i koronavirusit Omicron paraqet rrezik të madh për rritjen e infeksioneve në të gjithë botën. Në paralajmërimin e saj të fundit, OBSH-ja tha se varianti mund të çojë në pasoja të rënda në disa rajone. Drejtori i organizatës Tedros Adhanom Ghebreyesus bëri thirrje për shpërndarjen e vaksinave në vende të varfra. COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusin, nuk ka mbaruar punë me ne, tha Tedros. Varianti Omicron u zbulua në Afrikën e Jugut në fillim të këtij muaji. Të dhënat e para sugjerojnë se numri i madh i mutacioneve të tij mund ta ndihmojë atë që të shmang përgjigjen e sistemit imunitar dhe të rrisë aftësinë e tij për të përhapur nga një person në tjetrin. Omikron ka një numër të pa precedent mutacionesh, disa prej të cilave janë shqetësuese për ndikimin e mundshëm në trajektorën e pandemisë, tha OBSHE-ja. Tedros tha se shkencëtarët në të gjithë botën po punojnë për të zbuluar nëse varianti i ri lidhet me transmetim më të lartë të koronavirusit dhe me rrezik të riinfektimit. Ai po ashtu tha se studiuesit po shikojnë reagimin e vaksinave ndaj variantit të ri. Tedros megjithatë theksoi se asnjë vdekje deri më tash nuk është lidhur me Omikronin. Raste të infektimit me këtë variant kanë raportuar tashmë disa vende, përfshirë Kanadan, Britaninë e Madhe, Portugalin, Belgjikën, Republikën Çeke dhe Holandën. Varianti i ri ka bërë që Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të vendosin ndalim udhëtimi në vendet e Afrikës së Jugut, një vendim ky i kritikuar fuqishëm nga autoritetet e Afrikës së Jugut. Japonia ka njoftuar se do t'i mbyll kufit e saj për vizitorët e huaj nga mesnata e së martës, ndërsa Australia ka pezulluar planin e saj për të lehtësuar kufizimet në kufi. Disa ekspertë shëndetësor kanë thënë se kufizimet e tilla mund të blejnë kohë për të analizuar variantin e ri dhe për të përshpejtuar programet e vaksinimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha të hënën se qeveria amerikane po punon me kompanitë farmaceutike për të bërë plane emergjente nëse nevojiten vaksina të reja. Ai shtoi se SBA-ja nuk do të futet në izolim gjatë dimrit të ardhshëm, por u bëri thirrje njerëzve që të vaksinohen dhe të veshin maska në ambiente të brendshme publike.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka thënë sot se vaksinat kundër koronavirusit do të jenë të detyrueshme për personat mbi moshën 60 vjeçare. Kjo mas do duhet votuar në parlament, ka thënë ai, ndonse ligjvënësit pritet të votojnë në të mirë të vendimit. Më shumë se 500.000 grek mbi moshën 60 vjeçare janë duke refuzuar që të vaksinohen, ka thënë kryeministri i këtij vendi. Ata persona që do të refuzojnë imunizimin do të përballen me gjop prej 100 eurosh. Për shpërthimin e pandemisë, autoritetet greke kanë regjistruar mbi 18.000 viktimë me koronavirus.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në vazhdim do dëgjojmë rrëfimin e një gruaje të dhunuar seksualisht gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ajo flet e mërzitur për përvojën e saj, por edhe për hezitimin që fillimisht ka pasur që të aplikoj për të marrë statusin e personit dhunuar. Viktimave që marrin këtë status, shteti u nda 230 euro dhe disa përfitime shtesë. Organizatat që merren me këto çështje thonë se procesi për të aplikuar dhe fituar këtë status shpesh mund të jetë i gjatë dhe dekurajues. Arton Konoshevci sjellëllësit në këtë temë.
Ersira e trishton çdo natmeriten duke i rikthyer makthin e 22 vjetëve më parë.
Edhe si bajke, morë si rajke, rajke terren tuk, na ma ta kemi pos mrena së kur blejt, a s'kem ujt, me kur far, s'kemi pos, kur par, pur, sa s'kur par, s'kemi pos, me thot, ta mbruje se...
Merita është dhunuar seksualisht nga forcat ushtarake dhe policore serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ka qenë pranvera vitit 1999, kur ka përjetuar sulmin që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë.
Ja nisi të prejkne për trope të shqiptarët mirë, anë i knej, të jorë pej adin, knejna pej nejve gra. Edhe janë më në umë ljargu, e mi shtyje, ju më në umë ljargu, më shtyje më ka shtyje. Sa tje, më ka gjumë i tavëllimë. Edhe di që kur i mra me këta, më ka hu, kështë më ka në tërru sytë, më zdi shasa. Kur më ka dollë gjumë me dikon, isha ka në konë komplet, asë një teshë në tërpia.
Emri Merit, viktime si është dhënë nga redaksia e Radios Evropa e Lirë me qëllim të mbrojtje së identitetit e saj. Në shtëpin ku dhunohej, Merita thot se kanë qenë me disa gratë tjera dhe fëmi. Grupi ka qenë duke ikur nga lufta drejt Shqipërisë, kur është futur në atë shtëpi për të kaluar natën. Merita thot se forcat serbe i kanë vrejtur shpejt nga levizjet brenda, i kanë rrethuar dhe nuk i kanë lejuar të ikin për javë të tëra. Pothuajse çdo ditë, sidomos në mbrëmje, gratë janë dhunuar, thot Merita, edhe në grup, edhe para syve të fëmijëve. Dresa refen për përjetimet e saj për Radio Evropa e Lirë, syti ka të mbushur me lot. Thot se edhe pse i kanë mbijetuar luftës dhe dhunës, jeta për të vazhdon të jetë rënd. Sot, Merita ka statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës dhe një pension në vlerë prej 230 eurosh që vjen bashkë me të. Me ligjin e Kosovë të miratuar në vitin 2014, ky status i takon çdo personi i cili arrin të bindë një komision qeveritar që ka qenë viktimë dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998 deri më 20 qershor 1999. Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Viktimave të Dhunës Seksuale gjatë luftës ka filluar zyrtarisht punën me 5 shkurt të vitit 2018. Statusin si merita kanë arritur ta marrin edhe mbi 1000 veta të tjera nga rreth 20000 sa llogaritën të jetë numri i personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Merita nga frika e stigmatizimit kanë ndjekur disa seanca psikologjike, derisa është ndjerë gati për të dalë para komisionit për intervistë.
Kemi prit që thojnë më zvet më apë, parim derës shumë për iso ishe qatë.
Viktimat të dhune seksuale aplikojnë për njohjet e statusit të tyre përmes disa organizatave të përzgjedhura nga qeveria e Kosovës. Përmes Qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, qysh në vitin 2018 mbi 250 gra dhe burra kanë aplikuar për statusin e viktimës dhe pensionin që do t'ju takonte. Nga kjo dhe organizatet e tjera jo qeveritare, Medika Gjakova në Gjakov, thot se procesi shqyrtimit të aplikacioneve të viktimave merr shumë kohë dhe është dekurajues për to. Drejtoresha e Qendrës për promovimin e të drejtave të grave, Kadire Tahira, i thot se komisioni duhet të përshpejtoj përpunimin e aplikimeve.
Ka kratë të mbijeturat luftës, për shkak pritjes gjatë edhe për shkak pritjes gjatë edhe për aqitjes fizike të komisionit në grave, kërën të aplikuj.
Kritika ndaj punës e komisionit shpreh edhe Linda Sada, drejtoreshë organizatës Medika Gjakova. Pritjet e gjata si pasaj bën që viktimat e heqin dorë nga kërkesa e statusit që u takon.
Se gratë janë kontakt me njëna tjetërën, edhe kur ajo thot se ne këtu brenda organizatës kemi gratë që ende nuk kanë apliku. Edhe kur ajo din që një grua është duke prit që 2 vjetë për një përgjegje, 1 vjetë për një përgjegje, atë e thot ajë se s'po aplikoj. Sa më kam jetë mu jetë, nësë më kam apliku për ka gjithë. Edhe kështu që po është një për elemente dhe vonesa, është një element dekurajimi për të mbijetuarit për më apliku.
Si pasaj, antarët e komisionit e kanë si punë dytësore për punimin e aplikacioneve dhe nuk e kanë për kushtimin e dur.
Si kurse komisioni në shtatë punonte me orarë të plotë, ose da kishte si punë primare, nuk do të ishin këto vonesa, po e dim që antarët e komisionit këtë punë kanë si punë sekundare. Edhe pse punojnë ashtu çdo ditë punë.
Kryetaria e komisionit Minire Begaj Balaj thotë se komisioni është duke e kryer punën me seriozitet, profesionalizëm dhe përkushtim maksimal. Sipas saj, nuk bëhet fjalë për vonesa.
Kemi seanca të rregullta, kemi edhe panelet intervistuese, do thotë ja japum kohën e duhur secili të rast, secilës pal për të thënë atë që me të vërtetë ka ndodhur. Komisioni ka qenë duke punuar përjashtimisht kohën kur kemi qenë në karantinë. Rrethonat atëherë që i ka vendosë qeveria me vendim, për ndryshe komisioni nuk është ndalë për punën e. Ne rregullisht kemi një dit që punojmë, mund t'jemi edhe dy dit që punojmë, kemi edhe një dit panel intervistus, po kemi edhe rastet tjerë zakonshme që seanca tjera, dhe më thaj, jashtë këti procesit rregull që mbajmë. Eventualisht brenda mujt mund t'jemi 6 seanca, ka ndodhë 8 seanca i kemi pas brenda mujt.
Ajo pranon se ky proces merr kohë dhe se duhet të bëhet edhe më shumë, por thekson se rastet deri tash janë kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1586 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, presi ka filluar punën komisioni qeveritar më shumë se 3 vjet më parë. Statusi i tillë u është të konfirmuar 1040 personave, rreth 200 aplikacione janë refuzuar dhe pjesa tjetër pritet të zhurtohet. Në korrekt këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënimin e parë për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ish rezervisti i policisë serbe Zoran Vukotić është dënuar me 10 vjet burgim. Merita thot se çdo nat e ndjekin si hije për jetimet e llatashme të mbi 20 vjetëve më parë. Me pensionin prej 230 eurosh që merr, ajo thot se mezi ia del të kryej kontrollet mjekësore.
Sa jetoj na me pika në gazetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej nesër, qytetarët në Maqedoninë të Veriut do duhet të paguajnë për çdo qese plastike. Zyrtarët kanë thënë se fondi që do të mblidhet nga këto pagesa do të shkojë në investime mjedisore. Ata besojnë se në këtë mënyrë do të rritet edhe ndërgjegjja e qytetarëve për menaxhim të mbeturinave. Nga Shkupi i raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Sot është dita e fundit që Milena Ivkovska shërbehet me qese plastike falas në një shiturë të Shkupit ku ajo për çdo ditë bën pazarin. Milena për Radion Evropa e Lirë thotë se shtrejtimi i qeseve të plastikës do ta detyrojë që më vete të mbajë një qese nga pëlhura, pasi siç thotë, në vend se të paguaj 30 denar për dy qese të plastikës, do të blej një bukë.
Neka su 15 denare.
Letë jem 15 denar, mirë bë që shtrentohen qeset e plastikës, nga se shihni sa shumë kemi ndotur hapsirat kudo që jetojmë. Do të marrë një tokë nga pëlhura që nga dita e sotme, ashtu si që bënte dhe nëna ime kur dilte për të blerë në treg. Derin me tani kam përdor qese plastike pasi nuk meri ator me vete, thot Milena Ivkovska. Në bas të ligjit të ri për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave nga ambalazhi, i cili u miratua më 4 tetor nga dita e nesër me qytetarët, për çdo qese plastike biodegraduese do të duhet të paguajmë 15 denar. Ndryshe qeset e plastikës gjërmë tani në disa dyqane janë dhënë falas për konsumatorët ose të njëjta janë paguar nga 1 deri në 10 denar. Ministri Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Nasser Nureddini pas miratimit të ligjit në bazë të cilit kufizohet përdorimi i qeseve të plastikës ka theksuar se me këtë do të mundësohet menaxhimi i mbeturinave në bazë të standardeve evropiane. Ministri Nureddini ka sqaruar se paratë e mbledhura nga shitja e qeseve do të shkojnë në një fond të veçantë i cili do të shfrytëzohet për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e menaxhimit të mbeturinave. Por nga iniciativa qytetare ndal qeseve të plastikës, e cila ka qenë me e zëshme përsa i përket problemit me përdorimin e pa kontroluar të plastikës, thonë se sërish bishtnohet ligji.
Nuk
vet fjalë për ndalimin e përdorimit të qeseve të plastikës dhe zëvendësimin e tyre me qese të letrës apo nga materiali i pëlhurës, por vetëm rritet çmimi i qeseve të plastikës. Kështu nuk veprohet në vendet e Evropës, pjesës e cilës synon të bëhet Maqedonia e Veriut, thot Zdravko Savevski nga iniciativa ndal qeseve të plastikës. Ai duke ju referuar të dhënave zyrtare, thot se në Maqedoninë e Veriut brenda ditës hidhen më shumë se 14.000 ton qese të plastikës.
Në dnevnë nivo, 14 toni plastishni kesi dne.
Brenda ditës shfrytëzohen 14 ton qese plastike. Mund ta imagjinoni se sa është e lartë kjo shifër nëse e vizualizoni në kokë. Kjo tregon për seriozitetin e problemit që paraqet përdorimi i qeseve të plastikës. Pasi nëse hidhni një pjesë të plastikës në ndonjë mjedis natyror, do duhet të prisni me mijëra vite që të degradohet ajo qese plotësisht, thot Savevski. Do theksuar se nga 1 dhjetori plastika për një përdorim do të ndalohet tërësisht në objektet e hotelierisë, si dhe në zonat e mbrojtura si që Shmali Shar, Ai Mavrovës, Pelisterit e tjerë. Shoqatat bjeshkatare ekologjike kanë mirëpritur këtë vendim, pasi thonë se dhe në viset më të larta, ku natyra duket se është e paprekur, jo rallëherë mbetje nga plastika hasen dhe në viset më të larta.
As një api mirëve, shpresoj se njerëzit të fillojnë edhe të përgjistojnë edhe të fillojnë edhe për të përdorin sa më pak plastika dhe kësi qonë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Jashar Hirda nga Shoqata Bjeshkatare Ekologjike nga Shkupi. Ndryshe në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, që nga Trekoriku krahas shitjes së qeseve të plastikës, është ndaluar dhe shitja e dhjetra llojeve të plastikës që shërbejnë për një përdorim, ku bëjnë pjesë gotat dhe pjatat e plastikës, lugët, pirunat, thikat si dhe pipat për të pirë lëngje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Barbadosi e ka larguar zyrtarisht mbretreshën britanike Elizabeta e dytë nga pozita udhëheqëse së shtetit dhe është bërë republika më e re në botë. Në një ceremoni të zhvilluar në kryeqytetin Bridgetown, dama Sandra Mason është betuar si presidente. Princi Charles i Britanisë ka folur për mizorinë e tmerrshme të skllavërisë me cilën është përballur ky ishull i Karaibeve. Kjo epokë e re për Barbadosin e fund ndikimit të Britanisë duke përfshirë më shumë se 200 vjet kur ishulli ka qenë qendër për tregtinë transatlantike të skllavërve. Mbretëresha Elizabeth ka shprehur urimet më të mira dhe paqe e lumturinë në të ardhmen duke thënë se ky kom ka vend të veçantë në zemrën e saj. Gjatë ceremonisë këngëtarja Rihanna shpallur heroin kombëtare nga presidenti i shtetit. Ministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka thënë se aleatët e NATO-s duhet të zgjohen përballë përpjekjeve ruse për të destabilizuar rajonin. Në një intervistë për BBC-n, Morawiecki tha se ngjarjet e fundit tregojnë se Kremlini dhe aleatët e tij duan të ndryshojnë sistemin gjeopolitik dhe të përçajnë Bashkimin Evropian. Morawiecki përmendi këtu rritjen e pranisë ruse pranë kufirit në Ukrainën, rritjen e çmimeve të gazit dhe krizën me migrantë në kufirin midis Polonisë dhe Bielorusisë. Ai bëri komentet në prag të një takimi të ministrave të NATO-s që do të mbahet gjatë ditës së sotme.
Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.